SBS Filipino.
Sa ating pagpapatuloy, narito naman ang mga pinakahuling balita mula sa kabisayaan ng Pilipinas. Naihatid sa atin ng aming kasamang Nick Melgar. Magandang umaga, Nick.
Mayong bundag, Louie. At magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Okay, ang unang balita na nabasa ko doon sa pinadala mo ay may kampanya ang Department of Health tungkol sa mga paputok ngayong darating na Kapaskuhan.
Tama ka dyan, Louie. Nagpahayag ang Department of Health na makikipagtulungan sila. Yung Department of Health ng Gitang Kabisayaan o DOH ng Rion 7 sa iba't ibang mga lokal na pamahalaan ng lalawigan ng Cebu upang paintingin ang pagpapakalat ng impormasyon kaugnay sa panganib na dulot ng paputok at upang maiwasan ang maraming nabibiktima ng iba't ibang klaseng paputok nitong Kapaskuhan. Ayon pa sa nasabing ahensya na partikular na tutukan din nila ang pag-monitor sa mga kaso ng naputukan mula sa kanilang iba't ibang pasilidad. Batay sa talaan ng Regional Epidemiology Surveillance Unit ng Department of Health, umabot sa 77 katao ang mga nabiktima ng paputok noong taon 2016 dito sa gitnang Kabisayahan. Ayon pa sa mga kinauukulan na nagsimulang may naitala silang nabiktima ng paputok sa pag-umpisa pa lang ng simbang gabi hanggang ikalima ng buwan ng Enero.
Ito naman palang mga nangangaruling na mga bata sumasakay sa mga jeep dun sa siyudad ng Talisay, dun sila nagkakaruling sa loob ng jeep.
Aluwi, kahit dito sa siyudad ng Cebu, medyo napapansin na yan ganyan. Kaya dito sa siyudad ng Talisay, ng lalawigan ng Cebu, nanawagan ang pamunuan ng Social Welfare and Development ng siyudad ng Talisay, ng lalawigan ng Cebu, sa mga barangay tanod na tumulong sa pag-monitor at pag-rescue ng mga kabataan na nangangaruling sa lansangan o di kaya ay sa loob o lola ng pampasaherong sasakyan. Ayon pa sa nabanggit na hindi rin dapat bigyan ng pera ng publiko ang mga batang lansangan at mga nangangaruling upang mawalan na sila ng gana na magpakalat-kalat sa lansangan na maaaring magdulot ng panganib sa kanilang buhay. Nitong papalapit ng panahon ng Kapaskuhan ay kapansin-pansin ang mga nabanggit na pangangaruling sa loob ng jeepney o sa tabi ng lansangan kapalit ng kunting barya at di alintana ang panganib na dulot ng iba pang tumatakbong sasakyan. Kaugnay rito ay ipatatawag naman ang mga magulang ng nariskyo ng mga kabataan upang pagsabihan na imonitor at ilayo ang kanilang mga anak mula sa lansangan at pampasaherong sasakyan.
Turo balita, pinatigil ng Department of Health ang pag-iineksyon ng dengue vaccine.
Suportado ng panlalawigang tanggapan ng kalusugan ang isinagawang pag-Department of Health kamakailan sa dengue vaccination program nito dahil sa marami pang tanong ang dapat sagutin ang manufacturer ng dengue vaccine tungkol sa pagiging epektibo nito. Matatanda na una nang ipinatitigil muna ni Health Secretary Francisco Duque ang pagbibigay ng dengue vaccines hanggang magkukunan ng rekomendasyon mula sa World Health Organization upang magkaroon ng technical at scientific na basihan ang rekomendasyon na kanilang ipatutupad. Matatandaan din na bumili ang Department of Health ng dengue vaccine para sa 1,000,000 mag-aaral ng pabublikong paaralan ng mga lugar kung saan ang kaso ng dengue na naitala at kasama na rito ang gitnang Kabisayaan.
Magandang balita ito. Meron palang tulong pinansyal sa mga senior citizens at taong may kapansanan.
Taon-taon itong ipinatutupad ng lokal na pamalaan ng siyudad ng Cebu. At kaugnay dito ay ipinalam ng Social Welfare and Services ng siyudad ng Cebu na nakatakdang sa darating 18 ng Disyembre ang pamimigay ng tulong pinansyal para sa mga persons with disability o PWD, habang sa 17 ng Disyembre ang para sa mga senior citizens. ayon pa sa mga kinaukulan na aabot sa 10,000 na mga PWD at halos 70,000 na mga senior citizens ang tatanggap ng tulong pinansyal na ipamimigay ng siyudad na sa hindi pa magpapasko. Dagdag pa ng mga kinaukulan na ang mga PWD at senior citizens ay tatanggap ng tigda 2,000 piso bilang huling tulong pinansyal na ibibigay ng pamahalaan ng siyudad ng Cebu para sa kanila para sa taong ito. Sinabi rin ng mga nabanggit na sa loob ng isang taon ay 7,000 piso ang kabuuang matatanggap ng mga PWD habang 12,000 piso naman ang matatanggap ng mga senior citizens.
Maganda yon, ano? O bakit daw binigyan ng babala yung mga driver ng taxi?
Nagbibigay babala sa mga taxi drivers ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng Gitang Kabisayaan o LTFRB ng Rion 7 na huwag mag-overcharge ng pamasahe sa kanilang pasahero o kung hindi ay mahaharap sila sa mas mabigat na paparusahan. Ayon pa sa nabanggit ng ahensya na maaaring samandalahin ng mga taxi drivers ang pagpasok ng panahon ng Kapaskuhan upang i-overcharge ang kanilang pasahero. Inilabas ang nasabing babala pagkatapos may in-upload sa internet ng video kamakailan na nagpakita ng pagsingil ng isang taxi driver ng overcharge na singil na 2,000 piso sa kanyang Japanese Opel na pasahero. Ang nabanggit ng Japanese couple ay nagpunta rito sa Cebu kamakailan para mag-honeymoon habang ang in-upload na video kaugnay sa nasabing insidente ay nag-viral sa Facebook.
Oh, may karagdagan pa tayong balita?
Louis, kasalukuyang pinag-aaralan ng 2 service contractors ang posibilidad ng pagkakaroon ng wind turbine power plant sa lalawigan ng Cebu. Ayon pa sa mga kinaukulan na kapag posible itong maitatayo rito, maliban sa ito ay magiging pinakauna sa gitnang Kabisayaan, posible rin itong magiging isang tourist attraction. Ayon pa sa Department of Energy ng Kabisayaan na-award na sa 2 kumpanya ang service contracts. Inaasahan naman na kapag magtatotoo ang 2 wind power plant, ang mga ito ay makapag-supply ng 741 megawatts na supply na kuryente sa pamamagitan ng hangin na hindi nakakasira ng kalikasan.
Okay, meron pang balita.
Dito na lang muna, Louie. Hanggang sa muli, mula sa sudad ng Cebu, para sa SBS Filipino, ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyo lahat.
Maraming salamat, Nick Melgar, sa paghahatid mo ng mga balita mula sa Kabisayaan.
sbs.com.au/Filipino